Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. For a New Liberty, The Libertarian Manifesto adalah karya nonfiksi politik dan ekonomi dari Murray N. Rothbard, salah satu tokoh utama tradisi ekonomi Austria dan anarko-kapitalisme. Buku ini menyusun pembelaan sistematis terhadap libertarianisme radikal, bukan sekadar gagasan pemerintah kecil. Rothbard berpendapat bahwa pemaksaan yang dilembagakan melalui negara bertentangan dengan kebebasan individu, hak milik, dan prinsip bahwa tidak seorang pun boleh memulai penggunaan kekerasan terhadap orang lain. Karena itu, tujuan akhirnya adalah masyarakat tanpa negara, dengan hubungan sosial dan layanan publik diatur melalui kepemilikan, kontrak, pertukaran sukarela, serta lembaga yang bersaing. Ia menggabungkan argumen etika hak kodrati, kritik ekonomi terhadap intervensi negara, dan pembacaan sejarah politik Amerika. Pembahasannya menjangkau kepolisian, pengadilan, pendidikan, perang, kesejahteraan, jalan media, hingga hak-hak sipil. Buku ini berfungsi sebagai manifesto, yaitu pernyataan prinsip sekaligus upaya menunjukkan bagaimana prinsip tersebut diterapkan pada persoalan kebijakan yang nyata. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, prinsip non-agresi sebagai batas moral bagi tindakan politik. Landasan utama buku ini adalah prinsip non-agresi. Dalam rumusan Rothbard, setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan atas harta yang diperoleh atau diterima secara sah. Konsekuensinya, tidak ada individu maupun kelompok yang boleh memulai kekerasan, ancaman, atau penipuan terhadap orang lain. Prinsip ini tidak melarang pembelaan diri atau tindakan terhadap pelanggaran hak, tetapi menolak agresi sebagai cara awal untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan yang dianggap sosial atau mulia. Rothbard memakai prinsip tersebut untuk menguji negara. Negara berbeda dari organisasi sukarela karena ia memperoleh pendapatan dan menjalankan aturan melalui paksaan, terutama perpajakan dan larangan terhadap pesaingnya dalam bidang tertentu. Dari sudut pandangnya, pemungutan pajak bukan sekadar mekanisme administrasi bersama, melainkan pengambilan properti tanpa persetujuan individual yang nyata. Argumen ini membuat libertarianisme Rothbard jauh lebih absolut dibanding pembelaan umum atas pemerintah terbatas. Kekuatan pendekatan ini terletak pada konsistensinya. Dia meminta pembaca menerapkan standar yang sama kepada warga biasa dan pejabat publik. Namun, kritik yang lazim muncul adalah bahwa prinsip tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan semua sengketa tentang kepemilikan awal, dampak eksternal, atau kebutuhan tindakan kolektif. Buku ini tetap penting karena menjadikan pertanyaan moral tentang asal-usul paksaan sebagai pusat analisis politik. Kedua, dari pemerintah terbatas menuju tuntutan penghapusan negara, For a New Liberty tidak berhenti pada usulan deregulasi atau pengurangan anggaran negara. Rothbard menyatakan bahwa negara, sebagai pemegang monopoli pemaksaan dalam suatu wilayah, tidak dapat dibuat sepenuhnya selaras dengan kebebasan. Jika lembaga itu tetap berwenang memungut pajak, menetapkan aturan secara sepihak, dan memonopoli keputusan akhir, maka pelanggaran terhadap hak individu menurutnya bukan kecelakaan, melainkan bagian dari strukturnya. Karena itu, ia membedakan visinya dari liberalisme klasik yang masih mempertahankan negara penjaga malam untuk polisi, pengadilan, dan pertahanan. Rothbard mengajukan kemungkinan bahwa fungsi-fungsi tersebut disediakan melalui perusahaan, asosiasi, asuransi, arbitras, dan kontrak sukarela yang saling bersaing. Menurut logikanya, menciptakan tekanan untuk melayani konsumen, membatasi biaya, dan mengurangi penyalahgunaan kuasa. Sementara monopoli negara justru memisahkan pengambil keputusan dari konsekuensi tindakannya. Usulan ini adalah inti anarko-kapitalisme Rothbard. Nilainya bukan hanya pada kesimpulan yang kontroversial, melainkan pada dorongannya untuk mempertanyakan asumsi yang sering dianggap pasti, bahwa keamanan dan hukum harus selalu dikelola negara. Skeptisisme utama terhadap model ini menyangkut penegakan keputusan, perlindungan pihak lemah, dan risiko konsentrasi kekuasaan swasta. Rothbard menjawabnya terutama dengan menekankan pilihan, reputasi, tanggung jawab kontraktual, serta hak untuk keluar dari suatu penyedia layanan. Ketiga, pasar bebas sebagai alternatif bagi layanan yang biasanya dimonopoli negara, Rothbard menerapkan teori libertariannya pada layanan yang lazim dipandang sebagai barang publik. Dia membahas kemungkinan penyediaan keamanan, pengadilan, jalan, pendidikan, dan komunikasi melalui kepemilikan swasta serta pertukaran sukarela. Tujuannya bukan sekadar memindahkan pengelolaan dari kantor pemerintah ke perusahaan, melainkan menghapus hak istimewa legal yang melindungi monopoli dan membiarkan berbagai bentuk organisasi diuji oleh pilihan pengguna. Dalam kerangka ini, harga dan kontrak berfungsi sebagai informasi serta batas tanggung jawab. Penyedia jalan misalnya, akan menentukan aturan penggunaan atas propertinya, sedangkan pengguna memilih apakah syarat tersebut layak. Dalam hukum, Rothbard membayangkan lembaga arbitrase dan perlindungan yang bersaing, sehingga penyelesaian sengketa tidak bergantung pada satu otoritas final yang kebal dari kompetisi. Pia juga mengkritik pendidikan publik karena pembiayaan wajib dan kurikulum terpusat dapat mengurangi pilihan keluarga. Analisis tersebut memperlihatkan cara berpikir ekonomi Austria yang kuat dalam buku ini. Rothbard menaruh perhatian pada pengetahuan yang tersebar, insentif, dan masalah ketika keputusan dibuat oleh birokrasi yang tidak menanggung biaya langsung. Tetapi pembaca perlu membedakan antara kritiknya terhadap monopoli negara dan keberhasilan praktis setiap alternatif yang diajukan. Pertanyaan tentang akses universal, koordinasi skala besar, serta akuntabilitas penyedia swasta tetap menjadi titik perdebatan penting. Keempat, kritik terhadap perang, perpajakan, dan pembatasan kebebasan sipil, Rothbard melihat perang sebagai bentuk paling ekstrem dari perluasan kekuasaan negara. Perang membutuhkan pajak, pengerahan sumber daya, propaganda, pengawasan, dan pembatasan kebebasan yang sulit dibenarkan dalam keadaan normal. Karena biaya manusia dan materialnya tidak ditanggung secara sukarela oleh para pengambil keputusan. Ia menilai negara memiliki kecenderungan untuk memperluas konflik dan memindahkan bebannya kepada masyarakat. Sikap anti-perang ini terkait langsung dengan penolakannya terhadap agresi, baik dalam hubungan antar individu maupun antar negara. Buku ini juga menempatkan kebebasan sipil dalam kerangka hak milik dan kebebasan berkontrak. Rothbard menentang banyak bentuk sensor, pelarangan aktivitas tanpa korban, dan campur tangan negara terhadap pilihan damai warga. Dalam pembahasannya mengenai penyiaran, ia mengkritik peran regulator federal dan mempertanyakan alasan perlakuan berbeda antara media cetak dan radio atau televisi. Ia berusaha menunjukkan bahwa regulasi yang diklaim melindungi kepentingan umum dapat berubah menjadi kontrol atas ekspresi dan akses pasar. Bagian-bagian ini menegaskan bahwa libertarianisme Rothbard bukan hanya teori pajak rendah. Ia menghubungkan kebijakan luar negeri, kepolisian, penyensoran, dan regulasi ke satu masalah dasar, yaitu siapa yang berhak memakai paksaan terhadap siapa. Meski pembaca dapat menolak beberapa penerapannya. Buku ini menawarkan kerangka yang koheren untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar melindungi hak atau justru memperluas wewenang koersif. Terakhir, sejarah, strategi pendidikan, dan batas persuasif manifesto Rothbard selain menyajikan teori. Rothbard berusaha menempatkan libertarianisme dalam sejarah perjuangan melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Ia menghubungkan gagasannya dengan tradisi hak alamiah dan liberalisme klasik, lalu menggambarkan pergeseran politik yang menurutnya membuat negara modern semakin luas. Sejarah dalam buku ini bukan latar netral, melainkan alat argumentatif untuk menunjukkan bahwa perluasan pemerintahan sering dibungkus bahasa reformasi keamanan atau kepentingan umum. Rothbard juga memberi perhatian pada strategi gerakan. Ia menganggap pendidikan sebagai sarana penting untuk mengubah pemahaman publik karena perubahan politik yang tahan lama memerlukan kejelasan prinsip. Penekanannya bukan pada satu resep teknis untuk transisi menuju masyarakat bebas, melainkan pada penyebaran gagasan pengenalan peluang politik, dan penolakan kompromi yang mengaburkan dasar moral libertarianisme. Disinilah bentuk manifesto menjadi kekuatan sekaligus keterbatasan buku. Gaya Rothbard tegas, luas cakupannya, dan efektif menyatukan filsafat moral dengan isu kebijakan. Namun, sejumlah pembaca dan pengkritik menilai penggunaan sejarahnya selektif, sehingga kurang meyakinkan bagi mereka yang tidak telah menerima kerangka libertariannya. Nilai terbaik buku ini muncul bila dibaca sebagai argumen normatif yang ambisius, lalu dibandingkan secara kritis dengan teori negara, demokrasi, kesejahteraan, dan hukum dari tradisi lain. Kesimpulannya, For a New Liberty paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami anarko-kapitalisme dari salah satu perumusnya yang paling berpengaruh. Juga bagi mahasiswa politik, ekonomi, hukum, atau sejarah gagasan yang ingin berhadapan langsung dengan argumen libertarian radikal. Buku ini bermanfaat bukan karena pembaca harus menerima seluruh kesimpulannya, melainkan karena Rothbard memaksa pembaca menelusuri konsekuensi prinsip secara menyeluruh. Jika seseorang percaya bahwa hak individu dan larangan agresi adalah dasar utama tatanan politik, buku ini menunjukkan bagaimana keyakinan itu dapat dipakai untuk menilai pajak, perang, sekolah, regulasi media, hingga lembaga hukum. Dibandingkan pengantar libertarian yang hanya membela pasar bebas atau pemerintah yang lebih kecil, karya ini menonjol karena cakupannya lebih total. Rothbard tidak memperlakukan negara sebagai alat yang kadang terlalu besar, tetapi sebagai institusi yang secara moral dan struktural bermasalah. Ia juga tidak memisahkan etika dari ekonomi. hak milik, pertukaran sukarela, teori monopoli, dan kritik atas perang disusun sebagai bagian dari satu sistem. Pembaca yang kritis sebaiknya memperhatikan asumsi-asumsi pentingnya, terutama mengenai kepemilikan, penyediaan hukum privat, dan pembacaan sejarah. Beberapa solusi praktisnya akan tetap diperdebatkan. Namun, justru keberanian buku ini untuk menjawab pertanyaan yang sering dihindari. Tentang batas sah penggunaan kekuasaan dan kemungkinan tatanan tanpa negara, membuatnya berbeda dan tetap relevan dalam literatur libertarian. Jika Anda ingin mendukung Murray N. Rothbard, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.